าเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวชีวิตรอบตัวสวัสดีครับผมแมนจารุยศและคุณกำลังฟัง In Outside the Box Podcast เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบนอกกรอบกับอังกฤษนอกกล่องวันนี้สืบจากรากของเราเช่นเคยครับจะพาทุกคนไปดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับรากศัพท์ที่แปลว่าชีวิตครับความร่าเริงการฟื้นคืนชีพและสารอาหารบรรเทาโรคเกี่ยวข้องกันยังไงและที่วันนี้พลาดไม่ได้เลยเด็ดขาดคือเราจะได้เห็นคำศัพท์ครับที่สะท้อนเส้นทางอำนาจชนชั้นการปกครองที่ซ่อนอยู่ในภาษาอังกฤษเกินนำไปสู่เส้นทางความเป็นมาของภาษาอังกฤษที่เราจะพูดกันต่อไปใน EP อนาคตข้างหน้าครับกับรากศัพท์ VIV ที่แปลว่าชีวิตกับซีรีส์สืบจากรากจาก In Outside the Box อังกฤษนอกกล่องรายการที่พาท่านไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวชีวิตรอบตัวครับแต่เช่นเคยอะก่อนจะเข้าไปฟังกันเราก็ต้องขอตัดเข้าสู่ช่วง Pre-test ทดสอบก่อนฟังคำว่า vivacious แปลว่าอะไรข้อที่1โหดร้ายข้อที่2ร่าเริงพบคำตอบได้ใน EP นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังเราจะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน VIV VIP ที่แปลว่าชีวิตฮะบอกเลยว่า EP นี้คำศัพท์เยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ฟังกันให้จบนะเพราะจะได้เจอเรื่องราวที่มันร้อยเรียงกันด้วยคำศัพท์ชุดนี้ครับรับรองว่า EP นี้กลับบ้านไปเป็น20คำแน่ๆไปดูกลุ่มแรกกันเลยกว่านะเพื่อไม่เสียเวลานะครับกลุ่มแรกของเราแมนขอจัดรวมกันไว้เลยกับกลุ่มแรก Vivacious Vivid Vital ครับ Vivacious Vivid Vital ให้ทุกคนจำ VIV นี้เอาไว้เลยนะเพราะมันจะซ่อนอยู่ในทุกๆคำของวันนี้เลยเริ่มคำแรกครับ Vivacious 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 เป็น adjective ครับไว้ใช้บรรยายคนที่ดูมีนิสัยแบบพลังบวกสดใสไลฟ์ลี่มีชีวิตชีวาเฮ้ยภาษาไทยเรายังใช้คำว่าชีวิตซ่อนอยู่ในคำว่ามีชีวิตชีวาเลยใช่ไหมฮะแสดงว่าคนไทยเองเราก็มองโลกไม่ต่างจากฝรั่งเหมือนกันนะฮะเราต่างมองว่าความหมายของการมีชีวิตจริงๆอ่ะคือการที่เรายังมีโอกาสได้ร่าเริงสดใสไม่ใช่ตายด้านสังกตายมันเลยเกิดเป็นคำว่ามีชีวิตชีวา vivacious ขึ้นมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นคำแรกนะเพื่อนๆเก็บเอาไว้ใช้กันได้เลยถ้าทุกคนรู้จักภาษาอังกฤษก่อนคำว่า life life ใช่ไหมครับแปลว่าชีวิตแต่ถ้าเกิดเป็น verb คือ live อ่านว่า live เป็น verb แปลว่าอยู่ที่ไหนหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเช่น I live in Bangkok I live in Thailand แต่ถ้าเกิดมาเป็น adjective live จะไม่อ่านว่า lively แต่จะอ่านว่า lively นั่นเองครับ lively ก็แปลว่ามีชีวิตชีวาเหมือนกันเห็นไหมมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตซ่อนอยู่เหมือนกันฉะนั้นคำพวกนี้ร้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่า lively ครับเป็นคำที่มีชีวิตชีวาร่าเริงในระดับแบบง่ายๆอ่ะเป็น everyday vocabulary สามารถใช้ได้ทุกวันในภาษาพูดไม่ต้องทางการมากแต่คำว่า vivacious ก็จะดูสูงไฮโซขึ้นมาแล้วก็มีรากศัพท์ลาติน viv ซ่อนอยู่นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณยายแมรี่ grandma แมรี่เนี่ยนะอายุเยอะแล้วก็จริงแต่ยัง remain vivacious despite her age grandma Mary still remain vivaciousแม้ว่าจะแก่แค่ไหนแต่คุณยายแมรี่ก็ยังคงสดใสร่าเริงและมีชีวิตชีวาฮะไปต่อคำที่2เลยดีกว่าคำว่า vivid ครับ vivid vivid โอ้เห็นไหมมีรากศัพท์ชีวิตซ่อนอยู่อีกแล้วคำนี้ฮะมีเซนส์ที่คล้ายกันกับ vivacious เลยก็คือสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกันถ้าเราจะบอกว่าสีสันเนี่ยมันสดใสไม่ได้จืดชืดทมึนไม่ใช่แบบสีจืดจืดขาวดำเราอาจจะบอกว่านี่มันเป็นสีส้มปรี๊ดเหลืองอ๋อยเราก็จะพูดได้ว่าสีพวกนี้เป็น vivid color นะครับงั้นท่านผู้ฟังตอนนี้ถ้าเกิดรอบๆตัวใครมีสีที่มันแบบแปร๊ดๆดูสดใสหันไปมองสีนั้นแล้วพูดกับตัวเองว่า vivid color vivid color เชื่อมโยงศัพท์ที่ได้เรียนเข้ากับภาพที่เราเห็นนะและอีกหนึ่งในวิธีที่แมนใช้มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับคือแมนจะไม่มานั่งไม่มานั่งจำว่า vivacious ใช้กับคนที่สดใสร่าเริงแต่ถ้าเป็นสีนะเราจะพูดว่า vivid color นะ แต่แมนจะจำศัพท์ไปทั้งยวงเลยฮะว่าคำพวกนี้เฮ้ยมันโผล่มาคู่กันนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนลองภาวนาเมตตาจิตไปพร้อมๆกัน Vivid Color Vivid Color Vivid Color สีสันสดใสสีสันสดใสสีสันสดใสเฮ้ยแมนทำอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็อ้อมันก็ใช้เป็นสุดท้ายคำแมงเวลาที่แมนจะบอกว่าสีสันสดใสมันก็จะไม่ออกแค่คำว่าวิวิดสมองจะไม่หาคำว่าวิวิดแต่มันจะมาทั้งยวงเลยครับพรุดออกมาเลยวิวิดคัลเลอร์พอพูดกับว่าพรุดแล้วไม่แน่ใจว่าคำศัพท์หรืออะไรกันนะที่มันออกมาพรุดเนี่ยนะซึ่งมันเวิร์กมากๆกับแมนตอนเด็กเลยครับเราเรียกสิ่งนี้ครับว่า collocation collocation คือคำที่มันมักจะมาโผล่คู่กันไว้เดี๋ยวแมนนะครับจะทำ EP แชร์เรื่องราวคาแรคเตอร์ของศัพท์ภาษาอังกฤษที่แมนได้เจอมาในชีวิตที่พอเรารู้แล้วว่าคาแรคเตอร์คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบเนี้ยมันทำให้เราเรียนคำศัพท์ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นครับนอกจากคำว่า vivid color นะฮะเขายังใช้คำว่า vivid detail กันด้วยครับเวลาที่ใครเมาส์อะไรแล้วให้ข้อมูลที่แบบคุณพระเล่าละเอียดขนาดนี้เอาซะฉันเห็นภาพเลยเธอนี่ช่างให้ vivid image vivid detail กับฉันมากจ้าอย่าลืมนะฮะจำเป็นคำคู่เพราะฉะนั้นทุกคนภาวนาสวดเมตตากับตัวเอง vivid detail vivid detail vivid detail vivid detail เริ่มดูจะเป็นลัทธิอะไรสักอย่างแล้วนะรายการนี้และพวก vivid image vivid detail นะฮะนิยายชอบใช้มากเลยครับเพราะว่ามันไม่มีภาพเหมือนเวลาเราดูหนังเนื้อเดิ่งดูหนังเข้าโรงเราจะเห็นเป็นภาพครับแต่ในนิยายเนี่ยมันมีแค่ตัวหนังสือเป็นพืชเลยใช่ไหมคนแต่งเขาต้องทำไมฮะให้คนเห็นภาพโดยการพรรณนารายละเอียดเล่าให้แซ่บเล่าให้อร่อยนะฮะสมมุติว่านี่คือตัวอย่างการเล่าแบบธรรมดานะโอ้ฉันมองเห็นผู้ชายคนนึงออกกำลังกายในยิมอยู่กำลังยกดัมเบลแต่ถ้าเราอยากจะเล่าให้มันเป็น vivid detail vivid image เราก็อาจจะเล่าออกมาได้ว่า
ฉันกำลังมองผู้ชายคนนึงในยิมผิวสีน้ำผึ้งของเขาตัดกับเสื้อกล้ามสีขาวบริสุทธิ์ที่ตอนนี้แทบจะรั้งกล้ามเนื้อแห่งชายชาตรีของเขาเอาไว้ไม่อยู่เขากำลังดันดัมเบลที่เกลอะกรังด้วยสนิมตามสภาพยิมที่เปิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกดัมเบลหนาหนักถูกดันขึ้นลงจนกล้ามเนื้อเพ็กโทรลิสเมเจอร์คู่นั้นสั่นรัว
ทำไมมันดูเป็นนิยายติดเรทตามละครวิทยุคุณหญิงใจเปลี่ยวเกี้ยวหนุ่มเทรนเนอร์อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้แซ่บเล่าให้อร่อยอย่าลืมวันนี้ต้องมี vivid detail vivid detail vivid detail รายละเอียดเห็นภาพรายละเอียดเห็นภาพนั่นเองฮะคำที่3ครับไปกันต่อเลยดีกว่า vital ครับ vital ครับvital ครับจะใช้ได้หลักๆ2เซนส์เลยนะฮะเซนส์แรกคืออะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตนี่แหละครับเช่นสมมุติเราเจอคนนอนสลบอยู่แล้วเราสงสัยว่าเอ๊ะเขาตุยแย่หรือยังนะเราก็ต้องเช็ค vital signs ของเขาครับสัญญาณที่บอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่เช่นเอามือไปอังจมูกว่าเขายังหายใจหรือเปล่าหรือกดที่อกดูว่าหัวใจเขายังเต้นไหมหรือไม่ก็แตะชีพจรของเขาว่ามันยังตุบๆอยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็น vital signs สัญญาณที่บอกว่าเขายังมีชีวิตได้ทั้งหมดเลยฮะหรือ vital ครับก็ยังมีอีกเซนส์หนึ่งแปลว่าสำคัญมากๆอารมณ์แบบ important ได้เลยนะฮะซึ่งไม่ประหลาดใจเลยครับเพราะว่าชีวิตของคนเรามันสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสำคัญมากเราก็สามารถใช้คำว่า vital ได้นะครับถ้าตอนนี้ทุกคนใช้ important ที่แปลว่าสำคัญจนเบื่อแล้ววันนี้ได้ vital ที่แปลว่าสำคัญมากๆราวกับชีวิตไปเพิ่มอีกหนึ่งคำนะฮะดูเก๋ดูหรูดูไฮโซขึ้นอีกแล้วนะฮะจากตอนแรกคลานเข่าเข้ามาทำไมลุกขึ้นมานั่งเสลียกอีกแล้วนี่หญิงจ้ะคะไปดูตัวอย่างกันใช้กันหน่อยดีกว่านะฮะเช่นเขาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะสิ่งเหล่านี้มัน vital ต่อความปลอดภัยของเรานะฮะ following traffic rules and wearing a seat belt are vital for ensuring road safety 3 คำแล้วนะฮะตอนนี้ทวนกันสักหน่อยดีกว่า vivacious vivid vital vivacious vividvital เมื่อได้ vital แล้วก็ต้องก้าวเข้าสู่คำที่4ของเราเลยครับจะอินกับคำนี้ได้แมนต้องพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับคนในยุคนั้นต้องพบเจอกับโรคประหลาดโรคหนึ่งครับที่อยู่ดีๆทำให้กล้ามเนื้อของเราอ่อนแรงและในบางกรณีอาจรุนแรงมากไปจนถึงทำให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์และเหล่าแพทย์ต่างๆครับพยายามหาวิธีรักษาแต่บุคคลที่สำคัญที่สุดที่ได้รับการยกย่องจากเหตุการณ์นี้ เป็นนักชีวเคมีชาวโปแลนด์ครับนามว่าคาซิเมียร์ฟังก์เพราะสิ่งที่เขาค้นพบในวันนั้นครับกลายเป็นสิ่งที่เราทุกคนใช้กันเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนี้ครับฟังฮะเชื่อว่าอาหารที่เราทานส่งผลต่อร่างกายและก็โรคต่างๆในชีวิตเราฮะซึ่งแน่นอนแล้วแนวคิดนี้ก็ดูแบบ make sense นะธรรมดาสามัญแล้วก็เป็นแนวคิดที่มีนานเป็นพันๆปีแล้วฮะอย่างในสมัยกรีกแล้วก็โรมันโบราณเนี่ยนะครับเหล่าหมอเนี่ยจะเชื่อว่าอาหารที่เรากินเนี่ยจะดีต่อสุขภาพเรานะฮะต้องมีทั้งน้ำแห้งร้อนและเย็นครับเพื่อสร้างสมดุลให้กับธาตุทั้ง4ในร่างกายของเราได้แก่ไฟดินเลือดและเสมหะฮะแนวคิดโบราณนี่น่าสนใจมากเลยนะเพื่อนฟังแมนเจอครั้งแรกสมัยเรียนวิชาวรรณคดีพื้นฐานตอนปี2ครับเป็นแนวคิดที่ส่งผลต่อคำศัพท์และความเชื่อในอีกหลายด้านเลยไว้มาเล่าให้ฟังกันในอนาคตนะฮะแนวคิดนี่เองนะฮะมันก็ส่งต่อมาเรื่อยๆในประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลกของเรานะฮะแพทย์ยุคหลังๆเนี่ยก็สังเกตเห็นเหมือนกันครับว่านักเดินเรือเนี่ยที่มักจะกินผลไม้จำพวกส้มหรือมะนาวเวลาที่เขาต้องออกเดินเรือนานๆเนี่ยครับคนกลุ่มนี้มักจะไม่เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันแสดงว่าอาหารที่กินเนี่ยมันต้องส่งผลบางอย่างต่อร่างกายแน่ๆคาซิเมียร์ฟังครับตอนนี้เขาได้ไปอ่านเรื่องราวของโรคเบอร์รี่เบอร์รี่หรือโรคเหน็บชาที่ทำให้กล้ามเนื้อของคนเราอ่อนแรงฮะชื่อน่ารักมากไหมคิวฮะเบอร์รี่เบอร์รี่คือแมนก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะไม่เคยรู้มาก่อนแล้วจนกระทั่งเขียนบทตอนนี้แหละถึงได้รู้ว่าโรคเหน็บชาภาษาอังกฤษเรียกว่าเบอร์รี่เบอร์รี่สะกดว่า b e r i b e r i ทุกคนชู2นิ้วพูดพร้อมกันเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ฉันเป็นโรคเหน็บชานะฮะซึ่งพบมากในแถบเอเชียครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบที่ประชากรชอบกินข้าวขัดขาวครับฟังก็พยายามตามหาสาเหตุว่าทำไมนะคนกลุ่มนี้การที่เขากินข้าวขาวซึ่งขัดรำข้าวทิ้งไปมันส่งผลอย่างไรให้เขาเป็นคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1911ครับฟังก็ได้เอารำข้าวเนี่ยที่มันถูกขัดทิ้งไปครับไปทดลองให้นกพิราบกินปรากฏว่ามันป้องกันให้นกพิราบไม่กลายเป็นโรคเหน็บชาได้จริงด้วยแสดงว่าในรำข้าวที่ถูกขัดทิ้งไปเนี่ยมันมีสารอาหารพิเศษที่ป้องกันโรคเบอร์รี่เบอร์รี่ได้เมื่อฟังด้วยคนพบอย่างนี้ครับจึงเชื่อว่าสารอาหารสำคัญที่หายไปนี่เองที่เป็นสาเหตุทำให้คนเราเป็นโรคเหน็บชาครับเมื่อค้นพบแบบนี้ฮะฟังก็เลยได้สกัดสารอาหารตัวนั้นออกมาจากรำข้าวแต่ทีนี้อีกสารใหม่ที่ฉันเพิ่งค้นพบเนี่ยจะเรียกชื่อมันว่าอะไรดีนะฟังเลยตัดสินใจครับเรียกสารที่เขาสกัดขึ้นมาได้ใหม่นี้ว่าวิตามินครับคำว่าวิตามินนะฮะมาจากการผสมคำของคำว่าวิต้ารากศัพท์ภาษาละตินของเราใน EP นี้นี่เองฮะที่แปลว่าชีวิตเนอะวิต้าเป็นรากศัพท์ก็คือ VIV เนอะแล้วก็เมื่อกี้คำก่อนหน้านั้นก็คือ vital ที่แปลว่าสำคัญต่อชีวิตนั่นเองครับบวกกับคำว่าเอมีนครับเอมีนคืออะไรเอมีนคือสารประกอบเป็นอนุพันธ์ของแอมโมเนียครับถ้าท่านผู้ฟังคาดหวังรอแมนพูดข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับอนุพันธ์ตัวนี้บอกได้เลยว่าผิดหวังฮะอนุพันธ์แอมโมเนียคืออะไรไบรส์รบกวนท่านผู้ฟังคนไหนอยากรู้ไปเซิร์ชใน Google หาต่อได้นะหรือใครเป็นสายวิทย์และเป็นนักเคมีช่วยอนุเคราะห์อีฉันด้วยเอาเป็นว่าฟังเชื่อว่าสารที่ตัวเองสกัดออกมาจากรำข้าวเนี้ยมันคืออนุพันธ์เอมีนสารประกอบเอมีนซึ่งมัน vital หรือสำคัญต่อชีวิตนั่นเองครับเมื่อเอา2คำนี้ vital ที่แปลว่าสำคัญเท่าชีวิตแล้วก็ amine ที่เป็นชื่อสารประกอบก็มาประกอบรวมกันกลายเป็น vital amine vital amine vitamin นั่นเองครับซึ่งต่อมาเขาก็ได้ค้นพบกันต่อไปว่าครับไม่ใช่วิตามินทุกตัวที่จะมีสารเอมีนเป็นตัวประกอบนะครับวิตามินที่เคยสะกดแบบมีตัว e v i t a m i n e ใช่ไหมเขาก็ตัด e ทิ้งนะครับเหลือเป็นคำว่าวิตามินอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองครับฟังฮะเดินหน้าวิจัยได้รู้ว่าโรคเหน็บชาหรือเรียกแบบคิ้วๆคือเบอร์รี่เบอร์รี่คือการที่ร่างกายของคนเราขาดวิตามิน b 1ครับโรคเลือดออกตามไรฟันก็คือขาดวิตามินซีเป็นต้นครับการค้นพบในวันนั้นของฟังครับเป็นรากฐานสู่แนวคิดเรื่องวิตามินในฐานะสารอาหารสำคัญต่อร่างกายและต่อยอดจนถึงทุกวันนี้ที่เรายังคงกินวิตามินเสริมกันอยู่นั่นเองฮะและขอแถมไว้สั้นๆนะครับเพราะเมื่อก่อนแมนงงมากว่าตกลงมันอ่านวิตามินหรือวิตามินเมื่อกี้ยังอ่าน2อย่างเลยวิตามินวิตามินสรุปได้มันคืออ่านได้2อย่างท่านผู้ฟังถ้าเป็นแบบ British English จะเป็นวิตามินแต่ถ้าเกิดเป็น US จะเป็นวิตามินนั่นเองครับอยากจะเรียกแบบไหนก็ได้ทั้ง2อย่างเลยครับ คำที่5ทุกคน EP นี้มันยาวมากแต่มันจะมีอีกหลายคำจริงๆนะงั้นเดี๋ยวมันจะเล่าให้รวบรัดตัดตอนนะก่อนที่ทุกคนจะเหนื่อยล้ากันไปนะครับขอไปศัพท์ที่ปรากฏด้วยรากศัพท์ VIV VIV ที่แปลว่าชีวิตกันต่อฮะคำนี้ครับ revive ครับโอ้โห VIVE มาเต็มๆเลยนะฮะบวกกับคำว่า re ครับที่แมนเดาว่าทุกคนจะต้องรู้ว่าคำว่า re มันแปลว่าใช่แล้วครับแปลว่า again อีกครั้งนะฮะอย่างเช่น replay ก็แปลว่าเล่นซ้ำหรือถ้าเกิดเน็ตหลุดแล้วเราต้อง connect ใหม่เราก็ใช้คำว่า reconnect นะครับเพราะฉะนั้น revive ก็คือทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทำงานหนักมากฉันก็เลย took a break to rest and revive my energy ขอได้พักแล้วก็ปลุกให้พลังงานมันกลับมาชีวิตชีวาอีกครั้งนั่นเองนะฮะคำนามที่เจอบ่อยๆของ revive ก็คือ revival นะครับก็คือ REVIVAL ครับมาซีรีส์ฟื้นคืนชีพแบบนี้แล้วแมนขอออกนอกลู่นอกทางไปอีก3คำนะทุกคนมี4คำด้วยกันเป็น revive revitalize rejuvenate แล้วก็ resurrect ครับพูดด้วยกัน3ครั้งจ้ะ revive revitalize rejuvenate แล้วก็ resurrect จ้ะ revive revitalize rejuvenate แล้วก็ resurrect นะทั้งหมดนี้นะครับแปลว่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะ revive ก็ไม่ต้องพูดแล้วพูดไปแล้วนะฮะส่วน revitalize ครับยิ่งแล้วใหญ่เลยเมื่อกี้เราเรียนคำว่า vital กันไปใช่ไหมฮะคุยกันไปแล้วว่า vital วิตามินแปลว่าอะไรที่มันสำคัญมากต่อชีวิตของเรานะฮะเพราะฉะนั้น re แปลว่าอีกครั้งส่วน ice เติมเข้าไปก็ทำให้คำนั้นกลายเป็น verb ใครสนใจเรื่องหัวข้อการสร้างคำแบบนี้ย้อนกลับไปฟังที่ EP 43ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นจาก vital ที่แปลว่าสำคัญ revitalize คือทำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับไปต่อฮะ rejuvenate ครับ REJUVENATE rejuvenate ครับมันมาจากคำว่า juvenile 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 แปลว่าเยาวชนฮะอ่ะใครไปแถวสยามเซ็นทรัลเวิลด์หรือแบบไปที่ไหนก็ตามแล้วไปเจอร้านหนังสือคิโนคุนิยะนะฮะเขาจะมีเขียนไว้บนชั้นบนสุดของชั้นหนังสือเลยครับเขาจะแบ่งหมวดหนังสือเอาไว้ลองไปเดินตามหากันดูนะมันจะมีคำว่า juvenile literature ครับก็คือหมวดวรรณกรรมเยาวชนนั่นเองถ้าเกิดใครไปเดินพารากอนบ่อยๆนะขึ้นลิฟต์มันจะมีลิฟต์ตัวหนึ่งอ่ะที่แบบว่าไปโผล่กลางร้านคิโนคุนิยะเลยเดินออกมาจากลิฟต์ปุ๊บเดินไปทางขวามือก็จะเจอ juvenile literature ไปตามหาดูนะฮะลองชวนเพื่อนไปเดินดูเลยฮะแมนขอท้าแล้วพอเพื่อนถามว่าถ้าชวนฉันมาทำอะไรอ่ะชวนมาดูหนังสือหรออ๋อเปล่าจ้ะชวนมาดูศัพท์ นะฮะโอ๊ยพูดถึงคิโนแล้วขอเมาส์ออกนอกเรื่องนิดนึงนะคือมันมีครั้งนึงอะสมัยมัธยมอะแมนก็เดินเล่นสยามอยู่ครับแล้วก็เจอคนญี่ปุ่นที่ร้านหนังสือนึงเล็กๆฝั่งสยามร้อนอะนะแล้วเหมือนเขาแบบตามหาหนังสืออะไรบางอย่างอยู่ซึ่งร้านนั้นไม่มีแล้วเขาก็คุยกับพนักงานอะซึ่งพนักงานก็แบบอาจจะคุยกันไม่เข้าใจเท่าไหร่ตอนนั้นนะฮะเราก็แบบอุ๊ยฉันเด็กมัธยมรุ่นใหม่ไฟแรงฉันเรียนภาษามาฉันอยากฝึกใช้ฉันอยากเป็นเจ้าบ้านให้ดีไปช่วยเขาเราก็เดินปรีตรงเข้าไปหาเขาเลยฮะเขาก็ถามว่าเนี่ย this book เนี่ยอยากจะได้อันเนี้ยมีที่ไหนบ้างไอ้เราก็แบบฉันฝึกมาเราจัดเลย I think you can go to Siam Paragon there is a big bookstore called Kinokuniya แล้วก็แบบคนญี่ปุ่น2คนนั้นก็ทำหน้างงใส่ฉันว่าเอ๊ะไอ้เราก็เสียเซลล์นิดนึงว่าแบบหมูฉันพูดภาษาอังกฤษเขาไม่รู้เรื่องหรือเปล่านึกขึ้นได้ว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นเอออาจจะไม่คล่องภาษาอังกฤษแมนก็เลยเอาใหม่ก็ได้มาฉันลองพูดใหม่อยู่เป็นคนญี่ปุ่นใช่มั้ยแมนก็เลยบอกเข้าไปว่าอ๋อคิโนคุนิยะพารากงอะก้มหัวเล็กๆเกรงปากเล็กๆนิดๆฉันพยายามพูดเป็นแบบญี่ปุ่นที่สุดแล้ว สรุปเขาเข้าใจโว้ยแล้วเขาก็แบบยิ้มขอบคุณแบบโอ้คิโนคุนิยะพารากงอะอาริโกโตะไซมัสแล้วก็ขอบคุณเราคนไทยใจดีแล้วก็เดินออกไปแล้วก็แบบคือทุกวันนี้ก็ไม่รู้นะว่าสรุปแล้วเขาได้หนังสือเล่มนั้นอย่างที่ต้องการไหมแล้วเจอร้านคิโนคุนิยะไหมแต่ก็แบบเราก็ฟินในใจแล้วหนึ่งว่าโอ้ยชีวิตมันก็เท่านี้เรียนภาษามาแล้วจะมีอะไรสนุกกว่าการที่ได้เอามาใช้ในชีวิตจริงๆนะฮะฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ยังเรียนภาษาสนุกกับภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะครับมันสนุกจริงๆเรียนกับมันให้สนุกนะฮะกลับมาต่อ ที่ juvenile ของเราที่แปลว่าเยาวชนใช่ไหมคำว่า juvenile เนี้ยก็เลยกลายมาเป็น verb rejuvenate ครับแปลว่าทำให้กลับมาเป็นเยาวชนอีกครั้งคืออะไรคือทำให้เรารู้สึกเยาว์วัยอ่อนเยาว์ขึ้นอีกครั้งใครทันฟังเพลงพิเศษโลโซไหมฮะเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14เธอรีจูเวเนทฉันนะสงสารคนฟังอีกแล้วจะกดปิดกันก็ตอนนี้นี่แหละนะฮะ Rejuvenate A-T-E มาได้ยังไงใครอยากรู้ไปที่ EP 43ได้เลยนะคะและคำสุดท้ายของซีรีส์ฟื้นคืนชีพนี้ก็คือ Resurrect ครับ R-E-S-U-R-R-E-C-T Resurrect ครับเห็น S-U-R ใช่ไหมครับทุกคนจำ prefix คำนี้เอาไว้เลยนะฮะขอเมาส์สั้นๆก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักคำว่า Subtitles ให้ตั้งคำนี้ไว้เลยนะฮะเริ่มจากคำว่า Subtitle ก่อน Subtitle ขึ้นตรงไหนของหน้าจอเวลาเราดูหนังฮะใช่ขึ้นข้างล่างใช่ไหมครับขึ้นที่ข้างใต้จอเพราะว่าซับแปลว่าใต้แปลว่าอันเดอร์ครับฉันรถไฟใต้ดินเขาเลยเรียกว่าซับเวย์เรือดำน้ำก็เลยเรียกว่าซับมารีนนั่นเองครับเพราะอย่างนั้น prefix ซับที่แปลว่าใต้มาเจอคำตรงข้ามอย่าง prefix เซอร์ก็ต้องแปลว่าเหนือหรืออยู่ข้างบนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ฟังนึกถึงคนที่ตุยเย่ไปแล้วฝรั่งเอาไว้ไหนฮะฝังเอาไว้ใต้ดินอยู่ดีวันดีคืนดีอะไรตึงๆๆทำไมดินมันสั่นไหวโอ้ลุกขึ้นมายืนเหนือดินอีกครั้ง resurrect ก็เลยแปลว่าฟื้นคืนชีพนั่นเองครับอย่างความเชื่อในศาสนาคริสต์อย่างเงี้ยก็จะมีพระเยซูถูกตึงกางเขนไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะเชื่อกันว่าพระองค์จะทรงคืนชีพอีกครั้งก็จะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า the resurrection of Jesus Christ นั่นเองฮะอ่ะล่ะมาถึงคำสุดท้ายในสืบจากรากVIV ที่แปลว่าชีวิตนั่นคือคำว่า survive แมนเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแปลว่ารอดชีวิตครับและแน่นอนนะมีใครรู้จะคำนี้จากเพลง At first I was afraid I was petrified I will survive hey hey ใครรู้จักคำว่า survive มาจากเพลง I will survive บ้างยกมือขึ้นสิแมนแล้วหนึ่งนะฮะเออคำนี้ครับชอบอีกแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเรื่อง prefix sir ไม่ทันขาดคำเลยว่า sir แปลว่าอยู่เหนืออยู่บนเพราะฉะนั้นคำว่า survive ก็อารมณ์แบบว่าฉันมีชีวิตอยู่เหนือชะตากรรมแกจะเล่นกับฉันเหรออีความตายเสียใจด้วยนะฉันรอดจ้ะนะเจ็ดต้องตายโกความตาย final destination แล้วหนึ่งเอาล่ะหมดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาจากรากศัพท์ VIP ในวันนี้แล้วนะแต่เรื่องราวของเรายังไม่จบแค่นี้ครับแมนขอปิดโค้งสุดท้ายด้วยสำนวนที่เพื่อนๆ อาจจะได้เจอในชีวิตการใช้ภาษาอังกฤษครับสำนวนแรกครับ C'est la vie ถ้าแปลสำนวนนี้ก็คือ That's life หรือเป็นไทยก็คือชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ล่ะ C'est la vie ครับสำนวนนี้ออกเสียงแปลกๆแบบนี้แน่นอนไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่นอนแต่เป็นการยืม expressions มาจากภาษาฝรั่งเศสครับแล้วก็นิยมเอามาใช้ในภาษาอังกฤษเหมือนกันนะแมนก็ได้มีโอกาสไปเจออยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆนะคะ C'est la vie นะคะเป็นสำนวนเป็น expression ที่แสดงถึงความปลงชีวิตความเข้าใจชีวิตว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยหรือสิ่งเหล่านี้มันเหนือการควบคุมของเราเราก็จะพูดว่าC'est la vie ชีวิตมันก็แบบนี้แหละยกตัวอย่างเช่นส้มแฟนฉันกับฉันเรารักกันมาเป็น10ปีแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งฉันไปมีคนอื่นทำไมเขาทำกับฉันแบบนี้ส้มก็เลยตอบเพื่อนไปว่าเธอแป้งคนมันหมดรักมันก็ไปชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละC'est la vieเซในภาษาฝรั่งเศสนะครับก็แปลว่านี่คือนั่นคือส่วนลาวีครับคำนี้แมนอยากจะพาท่านผู้ฟังไปพูดคุยกันครับลาวีนะฮะคำว่าลาเนี่ยมันก็คือ article a and the ของภาษาฝรั่งเศสนะครับคำว่าชีวิตจริงๆคือคำว่าวีครับละตินใช้คำว่าวิต้าแปลว่าชีวิตภาษาสเปนใช้วีดาฝรั่งเศสใช้วีอิตาเลียนใช้วิต้าในขณะที่ภาษาอังกฤษคือ lifeแหกโคกมากจ้าทำไมนะนะฮะก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาเมาส์แบบสั้นๆครับว่าถ้าใครสนใจแนวนี้เดี๋ยวแมนจะทำ EP เล่าไปถึงเส้นทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาษาอังกฤษกันให้ฟังกันในวันหลังนะฮะเพื่อนๆจะเห็นความคล้ายกันใช่ไหมครับของภาษาสเปนฝรั่งเศสอิตาลีรวมถึงรากละตินเลยเพราะมันเป็นภาษาในตระกูลโรแมนส์ครับซึ่ง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า romance มันสืบทอดมาจากภาษาละตินของคนโรมันนั่นเองครับแต่ในภาษาอังกฤษดันใช้ life ซึ่งไม่เข้าพวกก็เพราะว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษนะฮะอยู่ในตระกูลภาษาที่เรียกว่า Germanic ชื่อคุ้นๆไหมฮะ Germanic German เยอรมันนั่นเองครับ life ก็แผลงกันต่อมานะฮะจากภาษาอังกฤษโบราณ Old English นะครับอย่างภาษาเยอรมันในปัจจุบันนะฮะคำว่าชีวิตก็คือ living ซึ่งก็จะมีความคล้องกับคำว่า life live living ของภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังคนไหนนะฮะมีความรู้เรื่องภาษาเยอรมันมาแชร์มาให้ความรู้ให้แมนฟังหน่อยนะฮะว่าเฮ้ยมันคล้ายกับภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนโครงสร้างแกรมมาหรือว่าคำศัพท์อะไรเงี้ยเพราะว่าแมนไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันเลยนะครับแต่เคยได้ยินมาว่าเฮ้ยมันเหมือนกับภาษาอังกฤษมากก็เลยอยากจะรู้จากเพื่อนๆที่มีความรู้ด้านนี้เหมือนกันครับและจากจุดนี้นี่เองครับผู้ฟังเราจะได้เห็นว่าอิทธิพล2สายมันมาปะทะกันในภาษาอังกฤษครับถ้าแมนพูดแบบเหมารวมเร็วๆนะฮะสายแบบ Anglo-Saxon สาย Germanic เนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษรากฐานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันชาวบ้านใช้ในขณะที่อิทธิพลจากละตินหรือฝรั่งเศสเนี่ยฮะมันเป็นภาษาของชนชั้นสูงมันก็เลยกลายมาเป็นคำศัพท์ที่ดูหรูหราสวิงสวายในภาษาอังกฤษปัจจุบันครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาในอังกฤษผ่านทางฐานะชนชั้นปกครองขุนนางครับนี่เลยเป็นสาเหตุให้ lively และ vivacious ล้วนแล้วแต่แปลว่าร่าเริงมีชีวิตชีวาเหมือนกันแต่ lively เป็นคำง่ายๆสบายๆใช้บ่อยฮะตามรากที่มาของ Anglo-Saxon ที่เป็นภาษาโบราณของอังกฤษฝั่ง Germanic นะแต่ vivacious ที่มาจากรากละตินจะดูเป็นคำศัพท์ที่หรูกว่า formal กว่าในภาษาอังกฤษปัจจุบันนั่นเองครับและเรื่องราวสงครามการเมืองอำนาจทั้งหมดนี้ครับมันสะท้อนผ่านภาษาให้เรายังเห็นจนถึงปัจจุบันครับและนี่เป็นเพียงข้อสังเกตที่แมนตั้งจากประสบการณ์นะอย่าเพิ่งเชื่อแมนทั้งหมดนะฮะใครสนใจลองใช้คีย์เวิร์ด Anglo-Saxon Germanic Romance Language หาต่อกันได้นะครับแต่เดี๋ยวแมนจะหาข้อมูลและทำ EP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังกันในอนาคตแน่นอนฮะก่อนจากกันครับเมื่อกี้แมนพูดถึงลาวิต้าภาษาอิตาเลียนที่แปลว่าชีวิตเนอะขอแนะนำหนังเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังไปดูเลยครับแบบจัด EP นี้แล้วไม่พูดถึงหนังเรื่องนี้ไม่ได้แมนอยากจะขอแนะนำท่านผู้ฟังที่ไม่เคยดูเรื่องนี้อยากให้ไปดูมากๆๆๆๆนะครับเป็นหนังที่ประทับใจระดับต้นๆในชีวิตของแมนและยังหาเรื่องไหนมาโค่นไม่ได้เลยครับหนังอิตาเลียนเรื่องนั้นชื่อว่า La Vita e Bella หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Life is Beautiful ครับเรื่องนี้คือแบบสุดมากทุกคนถ้าเป็นชีวิตธรรมดาของแมนแมนคงไม่หามาดูเองแน่เพราะแบบไม่ใช่สายหนังสายอะไรอย่างงี้เนอะแต่มันได้มีโอกาสดูตอนสมัยเรียนวิชาในมหาวิทยาลัยครับวิชาปี1นะฮะเข้ามาคือแบบเปิดโลกมากตอนนั้นเป็นวิชาเรียนรวมเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาทั่วมหาลัยเนี่ยต้องมาเรียนรวมกันนักศึกษาจะเรียกวิชานี้ว่าวิชาดูหนังซึ่งเขาจะให้ดูหนังแล้ววิเคราะห์วัฒนธรรมอะไรต่างๆนะฮะอาทิตย์นั้นน่ะอาจารย์เอาหนังเรื่อง Life is Beautiful มาฉายครับไอเราก็แบบเตรียมรับรอแล้วเพราะว่าพอดันดูเขาเปิดหนังปุ๊บเขาก็จะปิดไฟใช่ไหมเราก็คือเตรียมหลับแล้วหนึ่งปรากฏว่าไม่หลับจ้ามันสนุกมากแล้วก็ดูกันจนจบเลยครับและท่านผู้ฟังรู้อะไรไหมฮะสิ่งที่แมนขนลุกมากๆคือพอหนังจบปุ๊บครับนักเรียนพันกว่าคนที่เรียนในห้องเรียนรวมนั้นน่ะพร้อมใจกันแบบปรบมือแล้วก็กรี๊ดกราดแบบไม่ได้นัดหมายอะคือแบบตอนนั้นจำได้เลยว่าขนลุกมากแบบเฮ้ยหนังมันสุดจริงๆครับแบบทุกคนแบบปรบมือพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยอะ Life is Beautiful ครับเป็นหนังที่ว่าด้วยชีวิตของชายคนหนึ่งฮะที่ชื่อว่ากุยโดครับเป็นคนอิตาเลียนเชื้อสายยิวครับที่อยู่ในอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับกุยโดเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากแบบมากๆหนังเริ่มต้นโดยเล่าเรื่องของการที่กุยโดใช้ชีวิตแบบคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆมาตลอดเลยจนกระทั่งเขาไปพบหญิงคนนึงครับด้วยพลังบวกเนี่ยเขาทำให้เขาแบบฝ่าฟันอุปสรรคใดๆก็ตามจนได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ครับแล้วก็มีลูกด้วยกันครับแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ลูกคู่นี้ครับถูกจับเข้าค่ายกักกันชาวยิวครับกุยโดใช้อารมณ์ขันใช้การมองโลกในแง่บวกตัวเองปกป้องลูกครับจากความจริงอันโหดร้ายในค่ายกักกันแมนเล่าแค่นี้พอฮะเพราะไม่อยากสปอยเลยจริงๆมันดีมากสนุกมากอยากขอให้ทุกคนไปหากันเลยนะฮะ Life is Beautiful ครับประเด็นก็คือแมนน่ะไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้มันหาดูได้ทางไหนเสียดายมากอยากให้มันหาดูได้ตามแพลตฟอร์มง่ายๆมากเลยแต่ว่าท่านผู้ฟังลองไปค้นใน Google ดูนะฮะอาจจะแบบมีเว็บไซต์ไหนหรืออาจจะมีแผ่นซีดีที่ยังขายอยู่ ขอให้หามาดูสักครั้งหนึ่งเลยจริงๆแล้วก็อยากให้มาแชร์นะคะเกิดใครเคยดูแล้วเหมือนกันมาแชร์ให้แมนฟังบ้างนะหรือถ้าเกิดใครได้มีโอกาสไปดูหลังจากนี้ก็มาเล่าให้แมนฟังบ้างว่าดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับเอาล่ะแนะนำหนังไปแล้วสุดท้ายก่อนจากกันแมนขอปิดกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะเพลงที่มีเกี่ยวกับคำว่าชีวิตของเรา La Vie en Rose เพลงภาษาฝรั่งเศสฮะ La Vie เมื่อกี้เจอไปแล้วแปลว่าชีวิตครับ Rose ในที่นี้ R O S E เนี่ยไม่ได้แปลว่าดอกกุหลาบนะฮะแต่แปลว่าสีชมพูฮะ La Vie en Rose ก็คือชีวิตในสีชมพูก็คือโลกของคนมีความรักนั่นเองฮะสรุปก็คือเพลงนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยจ้าไม่งั้นจะตั้งชื่อช่องว่าอังกฤษนอกกล่องแล้วฮะเพราะว่าอีเจ้าของช่องชอบออกนอกเรื่องไงนะแต่เพลงนี้มันเพราะจริงๆทุกคนแมนเลยเอามาแนะนำกันครับเพลงว่าด้วยเรื่องของคนที่มีความรักคนที่มีพลังบวกมองไปทางไหนก็มีแต่ความรักโลกเป็นสีชมพูนะฮะและนี่คือเรื่องราวของรักสับชีวิตที่แมนนำมาฝากทุกคนในวันนี้ครับแต่ก่อนจากการเช่นเคยครับแมนก็ขอตัดเข้าสู่ช่วง Exit Exam วัดความรู้ก่อนไปแมนจะพูดความหมายภาษาไทยและทุกคนมีเวลาตอบภาษาอังกฤษ5วินาทีนะฮะเริ่มข้อที่1สีสันสดใสภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร Vivid detail ข้อที่2มีชีวิตชีวาร่าเริงภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร Vivacious ข้อที่3สำคัญมากเท่าชีวิตภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรVital. ข้อที่4ทำให้กลับมาเยาว์วัยอีกครั้งเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ใช้เวิร์บว่าอะไร Rejuvenate ข้อที่5ถ้าท่านผู้ฟังเดินอย่างระมัดระวังฝ่าฝนในวันฝนตกหนักและไปเหยียบกระเบื้องที่โยกบนทางเท้าจนน้ำโคลนกระเด็นใส่เสื้อสีขาวที่ใส่มาท่านผู้ฟังจะพูดปลงชีวิตกับตัวเองว่าอะไร C'est la vie และข้อที่6คำไหนไม่ได้แปลว่าฟื้นคืนชีพกลับมามีชีวิตอีกครั้ง Revive, Revitalize, Resurrect, Replay Replay และนี่คือซีรีส์สืบจากราก Weave ที่แปลว่าชีวิตที่เราตั้งใจพาท่านผู้ชมนะฮะไปแกะรอยที่มาของคำศัพท์และความเชื่อที่ซ่อนอยู่ในภาษานั้นๆรวมถึงอาจช่วยทำให้เราร้อยเรียงศัพท์และจำเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นครับถ้าทุกคนชื่นชอบและคิดว่าตอนนี้มีประโยชน์ให้กำลังใจคอนเทนต์ครีเอเตอร์มือใหม่อย่างแมนได้ด้วยการกดไลค์ให้คะแนนใน Spotify หรือ Apple Podcast หรือส่งต่อให้เพื่อนๆฟังหรือฟีดแบคแก้ไขมาด้วยกันก็ได้ครับหรือจะตามไปเยี่ยมกันใน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ครั้งหน้าแต่ขอแอบกระซิบเป็นน้ำจิ้มเอาไว้ก่อนว่าวันพฤหัสนี้แมนจะพาทุกท่านไปเปิดโลกนิทานเด็กอันแสนดำมืดจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ